عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អាមេរិកចោទមនុស្ស7នាក់ថាបានធ្វើប្រតិបត្តិការបណ្ដាញលទ្ធកម្មសពាវុធសម្រាប់យោធារុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសពីជោគជ័យលើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសង្យោគក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាមទារឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រធានសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរាំងស៊ីហើយជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីបារាំងថាជាកំហុសនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀនស្នើជប៉ុនឲ្យជំរុញកម្ពុជាបង្កបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិថ្មីបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាត់ទុកចិនជាដៃគូដ៏ល្អនិងចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់រដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើពលរដ្ឋរុស្ស៊ី5នាក់និងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង2នាក់ថាបានទទួលដោយខុសច្បាប់នៅបច្ចេកវិទ្យាសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រាប់រំសេវសម្រាប់យោធារុស្ស៊ីជនជាប់ចោទទាំង7នាក់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបោះដុំគ្រឿងចក្រនិងឧបករណ៍ពីកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ី FSB ដែលជាទីភ្នាក់ងារស្នងបន្តពីទីភ្នាក់ងារចារកម្ម KGB របស់អតីតសហភាពសូវៀតនេះបើយោងតាមរាយការណ៍ចោតប្រកាន់ផ្លូវការចុះថ្ងៃទី5ខែធ្នូដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះគឺក្រុមហ៊ុន Sernia Engineering និងក្រុមហ៊ុន Sertol ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍នៃក្បាលម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រូវបានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងមកដោយការចោទប្រកាន់នេះបានសរសេរថាក្រុមហ៊ុន Sernia បានដឹកនាំបណ្ដាញលទ្ធកម្មសពាវុធខុសច្បាប់ដោយគេចចេញពីលទ្ធកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបស់ក្រុមបច្ចឹមប្រទេសដើម្បីទទួលបាននូវបច្ចេកវិទ្យាសម្ងាត់កម្រិតយោធាដែលបានប្រើពីផ្នែកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបន្ទះអេលិចត្រូនិក Semiconductor ជាន់ខ្ពស់ផងដែរសម្រាប់យោធាវិស័យការពារជាតិនិងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនានារបស់រុស្ស៊ីដែលការចោទប្រកាន់នេះបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាញ Sernia បានមានប្រតិកម្មចាប់តាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ2017មកជនជាប់ចោទម្នាក់ទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមរត់ពន្ធចូលប្រទេសរុស្ស៊ីដំបូងបង្អស់កាលពីខែមុននៅគ្រាប់កំភ្លើងវែងសម្រាប់បាញ់ស៊ីបជាច្រើនពាន់គ្រាប់ដើម្បីលាក់បាំងនូវការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយក្រុមហ៊ុន Sernia និងក្រុមហ៊ុន Sertol បានធ្វើប្រតិបត្តិការបណ្ដាញដ៏ធំមួយនៃក្រុមហ៊ុននិងគណនីធនាគារខ្លាំងខ្លាយនានានៅជុំវិញពិភពលោកដោយប្រទេស Estonia, Finland, Germany និងទីក្រុង Hong Kong ដែលតួជាប្រទេសដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនចម្លងរបស់បណ្ដាញនេះនេះបើយោងតាមដីកាចោតប្រកាសនេះដីកាចោតប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានស្វាស្វែងកាត់ផ្តាច់លទ្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រចាំប្រទេសតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងស្រុងនិងការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់នោះមានឈ្មោះថា Alexa Braman មកពីរដ្ឋ New Hampshire និងឈ្មោះ Vadim Yermolenko មកពីរដ្ឋ New Jersey ជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារ
The Voice of America,
VOA. ក្រសួងធម្មពលអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមហ៊ុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមានលទ្ធភាពរៀបចំបង្កើតប្រតិកម្មសង្យោគធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបញ្ចូលគ្នាដែលផលិតបានអគ្គិសនីច្រើនជាងតម្រូវការដែលនេះជាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងកម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីរកវិធីបង្កើតបានធម្មពលអគ្គិសនីស្អាតនិងគ្មានកាកសំណល់ដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរការធ្វើពិសោធន៍នេះត្រូវបានធ្វើនៅមន្ទីរពិសោធន៍ Lawrence Livermore National Laboratory ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ California រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលអ្នកស្រី Jennifer Granholm បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក្នុងព័ត៌មានមួយថានេះគឺជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបុគ្គលិកនៅឯរោងចក្រ National Ignition Facility ដែលបានបដិសេធក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេដើម្បីរកឃើញអគ្គិសនីដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះឲ្យក្លាយជាការពិតហើយថាការរកឃើញដ៏សំខាន់នេះនឹងបណ្ដាលឲ្យរកឃើញកាន់តែច្រើនថែមទៀតសេចក្តីប្រកាសនេះកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Joe Biden បានណែនាំឲ្យមានការប្រឹងប្រែងជាថ្មីនិងផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យបង្កើតអគ្គិសនីស្អាតដែលក៏កើតឡើងវិញដោយសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសលើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសង្យោគច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាដែលត្រូវបានអនុម័តថ្មីៗនេះមានចែងអំពីការផ្ដល់ថវិកាសំខាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យអគ្គិសនីដើរដោយកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរនេះប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាដោយព្រោះតែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាចរៀបចំបង្កើតប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរសង្យោគផលិតអគ្គិសនីបានជាវិជ្ជមានតែមួយនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់សម្រាប់របៀបដែលមនុស្សបង្កើតអគ្គិសនីនឹងអាចធ្វើបាននាពេលឆាប់ៗនោះទេក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានៅពេលដែលកិច្ចការនេះជារឿងសំខាន់តែប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅតែជាឧបសគ្គនៅបណ្ដាលឲ្យអគ្គិសនីដើរដោយកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរសង្យោគនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងរឿងស្មុគស្មាញត្រូវដោះស្រាយបន្តទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន2គឺអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ពីពន្ធនាគារជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីអំពាវនាវដែលបានចែកចាយដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីអំពាវនាវនោះបានបន្ថែមថាកញ្ញាស៊ីថោកំពុងជាប់ឃុំដោយសារតែការងារការពារសិទ្ធិកម្មករដែលនេះជាការរំលោភនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកញ្ញាឈឹមស៊ីថោត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះនៅពេលដែលត្រូវត្រឡប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីពីបទរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាទាំងនាងនិងមេធាវីរបស់នាងមិនត្រូវបានជូនដំណឹងពីលក្ខខណ្ឌនោះឡើយទោះបីជាពួកគេបានស្នើសុំមុនការធ្វើដំណើរចេញក៏ដោយកញ្ញាស៊ីថោបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមសមាជសភិសហភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពិភពលោកក្នុងខែវិច្ឆិកាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាស៊ីថោពីបទរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំកើតចេញពីការជួបប្រជុំរបស់ប្រធានសហជីពរូបនេះជាមួយសហជីពផ្សេងទៀតនឹងការអនុវត្តដោយសន្តិវិធីនៃសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសមាគមអង្គការនេះបន្ថែមថាការឃុំខ្លួនរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការរៀបចំនិងការចរចាជាសមូហភាពផងដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Nagavel ក៏បានបញ្ឈប់បុគ្គលិកមួយចំនួនធំនិងបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដេញចេញដោយអយុត្តិធម៌នៃបុគ្គលិកកាស៊ីណូចំនួន1329នាក់ការបញ្ឈប់ការងារនេះបានប៉ះពាល់ដល់មេដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពជាច្រើនរូបពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើកតកម្មបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាស៊ីថោត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលនាងនិងសមាជិកសហជីពផ្សេងទៀតបានធ្វើកោតកម្មជាសាធារណៈនោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់កញ្ញាស៊ីថោពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋប៉ុន្តែក្រោយមកបានដោះលែងនាងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហៅកាត់ថា drone នៅទីក្រុងគៀវជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញអគារចំនួន2កន្លែង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីហើយជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីបារាំងថាជាកំហុសនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀនស្នើជប៉ុនឲ្យជំរុញកម្ពុជាបង្កបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិថ្មីបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាត់ទុកចិនជាដៃគូដ៏ល្អនិងចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកនិងគំរាមដល់អ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាការចាប់ខ្លួនអ្នកជំទាស់សង្ស័យថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកជារឿងត្រឹមត្រូវអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯក្រៅប្រទេសបានសរសេរលិខិតចំហមួយប្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសមនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ជាផ្លូវការនៅប្រទេសបារាំងខណៈមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរកំពុងបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីគ្មានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងទេក្រុមហេតផលថាលោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាអ្នកទោសរត់ចោលស្រុកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ជាកំហុសនយោបាយមួយស្របពេលមានការបង្ក្រាបនានាដែលមិនស្រាក់ស្រាននៅកម្ពុជាមុនការមកដល់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អឺរ៉ុបទីដែលលោកត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងដើម្បីពង្រីកចំណងទាក់ទងមិត្តភាពកម្ពុជានិងបារាំងក្នុងលិខិតចំហមួយធ្វើឡើងមុនជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនៅវិមានប្រធានាធិបតីអេលីសេកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាជនផ្ដាច់ការដែលពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនពេញចិត្តនិងក៏ត្រូវបានថ្កោលទោសដោយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតនៅទូទាំងសកលលោកតាមរយៈលិខិតដដែលដែលផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងនោះលោកសំរងស៊ីអធិប្បាយទៀតថានៅពេលលោកហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសគាត់មានគោលដៅតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺកសាងឡើងវិញភាពស្របច្បាប់ជាអន្តរជាតិរបស់គាត់ដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបន្តកើនឡើងខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងហើយកំពុងនិរទេសខ្លួននៅទីនោះបានអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងនេះដើមថាការស្វាគមន៍ជាផ្លូវការនិងអធិកថាចំពោះលោកហ៊ុនសែនក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនអ្វីដែលប្រជាជនខ្មែររំពឹងពីប្រទេសបារាំងនោះទេជំនួបរវាងប្រទេសបារាំងនិងលោកហ៊ុនសែនគឺជាកំហុសនយោបាយមួយលោកបន្តថែមថាជំនួបរបៀបនេះក៏ជាកំហុសមួយផងដែរនៅក្នុងន័យសិលធម៌ប្រសិនបើពិចារណាលើសេចក្តីឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះពីអំពើឃោឃៅដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដែលរឿងទាំងអស់នេះត្រូវបានលម្អិតនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2022ប្រតិកម្មទៅនឹងលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានយល់ថាលិខិតនោះជាការធ្វើឡើងដោយឥតបានការខណៈលោកថាលោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាអគ្គរដ្ឋជនមួយរូបប៉ុណ្ណោះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
មួយជាការគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាស់ដែលទណ្ឌិតមេទៀមរត់ចោលស្រុកនេះទៅបដៅប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងដែលជាតំណាងប្រជាជនបារាំងរាប់សិបលានអ្នកនឹងបានព្រោះជាការគួរឲ្យខ្មាស់អៀនមែនទែនហើយដែលខ្លួនឯងរត់ចោលស្រុកសោះខ្លួនឯងតាំងខ្លួនជាចៅហ្វាយនាយរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងអានឹងអ្នកណាក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរហើយការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះយើងរងចាំមើលថាតើលោកម៉ាក្រុងដើរតាមការណែនាំរបស់តន្តិតមេទៀមក្បត់ជាដែរឬទេ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតបារាំងប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញជុំវិញលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីដែលផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron និងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិក email នៅថ្ងៃពុធនេះ យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រៅជំនួបនៅវិមានប្រធាននៃប្រដីបារាំងលោកហ៊ុនសែនអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាលោកម៉ាក្រុងជាដៃគូសន្តិភាពដ៏ស្និទ្ធស្នាលស្មោះត្រង់និងជឿទុកចិត្តគ្នាដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងបារាំងត្រឡប់មកលោកសំម៉ង់ស៊ីជំនួបរវាងលោកម៉ាក្រុងនិងលោកហ៊ុនសែនគឺជាពេលដែលបារាំងគួររំលឹកដល់រឿងចាស់លោកសំម៉ង់ស៊ីបញ្យល់ថាជំនួបរវាងអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande និងលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2015ផ្ដល់នៅមេរៀនមួយនៅថ្ងៃដដែលនៃជំនួបនោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សភាត្រូវបានគេវាយដំនិងបង្កឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយចាប់តាំងពីជំនួបនោះមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទាំជាប្រព័ន្ធលោកបន្ថែមថាជំនួបឆ្នាំ2022នៅអេលីសេមិនផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមអ្វីក្រៅតែពីការកើនឡើងនៃអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការគាបសង្កត់កាន់តែអាក្រក់លើអ្នកជំទាស់សហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំស៊ីយ៉ាងដូចនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់យកច្បាប់ជាធំលោកលើកឡើងថា
តែនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកដើរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើរតាមច្បាប់របស់រដ្ឋរបស់កម្ពុជាដូច្នេះហើយគឺទោះបីថាឈ្មោះតរការបោះឆ្នោតឬក្នុងដំណាក់កាលនៃការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឬក៏ក្នុងដំណាក់កាលដែលដំណើរការបោះឆ្នោតកំពុងដំណើរការទៅក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនផ្អាកការអនុវត្តច្បាប់ទេអ្នកណាប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងការចាប់តងការដាក់ខ្នងឬមួយក៏ចាប់ជនទុច្ចរិតដាក់ចូលគុកអានឹងវាអត់មានផ្អាកទេបាទ
គួររំលឹកថាលោកសំម៉ង់ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគេចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅនៅប្រទេសបារាំងនៅមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅពេលបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងត្រូវបង្កបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាបានស្នើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងបង្កបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបជាមួយសមាជិករដ្ឋសភាជប៉ុនគឺលោកអ៊ូអេណូហ៊ីរ៉ូស៊ីមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងលោកកែនតារ៉ូហ្គីម៉ាមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងបានជួបជាមួយលោកភីម៉ាហ្គីអាល់ពូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសាមគ្គីភាពអាស៊ានដើម្បីសេរីភាពក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងជំនួបនោះលោកថៃសេថាលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដោយលោកស្នើសមាជិករដ្ឋសភាជប៉ុនជួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កបរិយាកាសល្អប្រសើរនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការមានសេរីភាពនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនលោកថៃសេថាក៏ជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានឯករាជ្យភាពមិនលំអៀងដោយទទួលយកសំណើកែលម្អពីភាពមិនប្រក្រតីដែលស្នើឡើងដោយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចុះថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022 អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនោះក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនមកកម្ពុជានិងជួយមជ្ឈបាយដល់អង្គការសមាគមឯករាជ្យនៅកម្ពុជាឲ្យដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់កាលយ៉ាងឡៃនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងស្នើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលករនិងអ្នកសំសិទ្ធិជ្រើសកម្មនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកថៃសេថាប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមូលហេតុដែលលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាដំណើរការបោះឆ្នោតនិងបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយនានាទាក់ទងការបោះឆ្នោតដែលរួមមានបច្ចេកទេសជាដើមមកកម្ពុជាដែលអាចនឹងជំរុញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
ខ្ញុំបានជួបទាំងសមាជិកសភាបពាឆាំងពាក់កណ្ដាលអំណាចនិងក្រសួងការបរទេសលើកបញ្ហាដូចគ្នាហ្នឹងដោយសារយើងឃើញថាមុននឹងការបោះឆ្នោតស្ថានភាពបាយកានយោបាយមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេវាសកម្មជនយើងមួយចំនួននៅជាប់គុំឃាំងការគម្រាមកំហែងឃើញនៅតែកើតមានហើយសមាជិកកោចបក៏ពុំមានឃើញការកែសម្រួលអ្វីទាំងអស់វិញដូច្នេះហើយយើងមានការបារម្ភ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកការស្នើរបស់មេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនខុសពេលវេលានិងខុសមុខសញ្ញាព្រោះលោកថាជប៉ុនក្តាប់សភាពការកម្ពុជាបានល្អទៀតតែងតែជួយទាក់ទងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
ទោះបីមានការដកជំនួយមួយចំនួនពីប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជប៉ុននៅតែជួយកោចបោឲ្យនៅនឹងជួយដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាជប៉ុនក្តាប់បានសភាពការពិតនៅកម្ពុជាមិនចេះតែជឿតាមការស្លៀបពណ៌ការសន្យាមួយបង្កាច់របស់បកប្រឆាំងទេ
លោកក៏បានច្រានចោលក្នុងការលើកឡើងថាកម្ពុជារដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពព្រោះលោកថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពហើយពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងរកស៊ីបានដោយសេរីដែលមិនមានការរដ្ឋបិទអ្វីនោះទេចំណែកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារលោកសុកអេសានអះអាងថាជាការអនុវត្តតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកសំសូរីដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបថ្លែងថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមានឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដែលមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកនយោបាយណាឡើយលោកសំសូរីដាបន្តថាបើអ្នកណាម្នាក់គិតថាស្ថាប័នកើជើបមានភាពលំអៀងទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចត្រូវតែរកផុសតាមមកបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គលឬស្ថាប័នដែលការនេះអាចរងពាក្យបណ្ដឹងពីបទបរិហាកេជាសាធារណៈ
អ្វីក៏ដោយគឺវាត្រូវតែមានឯកសារផ្ោះតាគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថាស្ថាប័ននេះនឹងមានទំនួលជាក់លាក់ណាមួយណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្រុមធ្វើការចាត់ប្រកាន់ដោយមិនមានមូលដ្ឋានដែលអាចនាំទៅដល់ការថាអ្វីណានៅមកថាគេជាសាធារណៈ
លោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confra ប្រាប់ VA ថានៅពេលណាដែលមានការតវ៉ាអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះមានន័យថាដំណើរការនោះនៅតែមានបញ្ហាដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោត
កាលណាបើមានការតវ៉ាមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងការរាយការណ៍ទាំងការសំណូមពរដោះស្រាយគឺថាមានន័យថាដំណើរការនោះច្បាស់ណាស់នៅមានបញ្ហាដែលធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអញ្ចឹងមិនអាចការសម្រេចណាមួយណាដោយមិនមានការដោះស្រាយទេការដោះស្រាយបញ្ហាជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអាចទទួលយកបានអស់គ្នា
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អង្គការ Confrel ដែលជាស្ថាប័នខ្លលមើលការបោះឆ្នោតបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយរៀបរាប់អំពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅការិយាល័យដើម្បីកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសារដឹកឈ្មោះមិនឃើញរាជការភិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិថ្មីរបស់មូលនិធិ Konrad Adenauer ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគិតថាចិនជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់កម្ពុជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសនិងថាចិនក៏ជាប្រទេសដែលកម្ពុជាគួរតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយផងដែរ លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិមួយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1,000 នាក់បង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់ឲ្យកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនខណៈពួកគេគិតថារដ្ឋាភិបាលគណបកកុម្មុយនីស្តចិនជាដៃគូដ៏ស្អិតរមួតបំផុតរបស់កម្ពុជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសនេះជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដោយមូលនិធិគុណរតអាដិននៅអ៊ីនិងក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវស្ពីអិនសាយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជា 1,000 នាក់អាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ64ឆ្នាំដែលធ្វើឡើងនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាបើតាមការស្ទង់មតិ 73% នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិបានចាត់ទុកមហាយចិនជាដៃគូដ៏ល្អបំផុតខណៈ 5% ជ្រើសរើសយកប្រទេសវៀតណាម 2% ជប៉ុន1% ប្រទេសថៃនិង 1% ទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីនេះពួកគេក៏ចង់ឲ្យរឹតចំណងការទូតល្អជាមួយមហាអំណាចចិនលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបង្ហាញថា 39% ចង់ឲ្យកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិន 14% សហរដ្ឋអាមេរិកនិង 13% ជប៉ុនការស្ទង់មតិដដែលបានលើកឡើងថាជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនជាបន្តបន្ទាប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែខិតជិតគ្នាជាលំដាប់ទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនេះត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅអំឡុងពេល COVID-19 នៅចន្លោះពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រហូតដល់ចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅអំឡុងពេល COVID-19 រាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសចិនបានបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំង COVID-19 មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាការនេះបានជួយកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ស្ទង់មតិខាងលើកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកលឹមឆាយប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនយោបាយការបរទេសនៃមូលនិធិគុណរតអាដិននៅអ៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាវាមិនមែនជារឿងពិបាកយល់ទេការដែលប្រជាជនកម្ពុជាដែលចូលរួមការស្ទង់មតិនេះយល់ថាចិនជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់កម្ពុជាខណៈថាចិនបានវិនិយោគមកកម្ពុជាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនដែលជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយការបរទេសវិញមេដឹកនាំចិននិងកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចការទូតទៅវិញទៅមកច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅអំឡុងពេលដែល COVID-19 ទើបតែចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើង
ដូច្នេះវាជាទំនាក់ទំនងដែលមានកម្រិតខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមើលឃើញថាចិនដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធដែលហេតុថាយើងស្រឡាញ់គេគេក៏ស្រឡាញ់យើងវិញដែរដូច្នេះវាគឺជាព័ត៌មានពិត
លោកលឹមឆាយបានអះអាងថាការដែលទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើចិនមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបនឹងការស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែភាពជោគជ័យនៃការទូតវាក់សាំងរបស់ចិននៅកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកលឹមឆាយចិននៅមិនទាន់ចាក់ជ្រៅទៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទេ
ខ្ញុំបានសង្កេតថានៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានស្លាប់ទូតរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទូតដើម្បីធ្វើលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខហើយអ្វីបានជាប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងច្រើននេះហើយ Abe មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្នកទាំងនោះការទុកដោយសារតែពួកគេយល់ថា Abe ជាមេដឹកនាំដ៏ល្អដែលបានជួយកម្ពុជានៅអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយការស្លាប់របស់លោកចាងសេមីនអតីតប្រធានាធិបតីចិនតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងចូលទៅក្នុងទូតដើម្បីធ្វើលិខិតរំលែកទុក្ខដូច្នេះវាគឺជាការពិតដែលថាអារម្មណ៍របស់យើងគឺមិនជ្រៀតជ្រែកជាមួយចិននោះទេខណៈយើងមើលលុយចិនសំខាន់ជាង
លោកលឹមឆាយបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្វីដែលចិនត្រូវការខ្លាំងពីកម្ពុជានោះគឺមិនមែនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់កម្ពុជាឡើយខណៈថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលគាំទ្រខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកលឹមឆាយលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងព្យាយាមតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពទំនាក់ទំនង ខណៈថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងតែព្យាយាមងាកចេញពីការពឹងតែទៅលើប្រទេសចិនដោយសារតែកត្តាបរិយាកាសនយោបាយអន្តរជាតិផ្លាស់ប្ដូរនិងនយោបាយក្នុងស្រុកដែលកម្ពុជាចង់បានភាពស្របច្បាប់និងការពង្រឹងអំណាចបន្ថែមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកូនប្រុសរបស់លោកគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាមានទៀបស្និទ្ធស្នាលទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រទេសមួយនេះក៏បានក្លាយជាម្ចាស់បំណុលដ៏ធំជាងគេសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរអ្នកតាមដាននយោបាយនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិធ្លាប់បានព្រមានពីការដែលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយចិនដែលជាមិត្តដឹកថែបនឹងគ្នាថាមិនត្រឹមតែបង្កជាក្តីបារម្ភសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបង្កជាការព្រួយបារម្ភចំពោះសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះផ្សាយព័ត៌មានថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់ទ័ពនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយរបស់កងទ័ពចិនទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកនិងគំរាមដល់អ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាការចាប់ខ្លួនអ្នកជំទាស់សង្ស័យថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកជារឿងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមុខធ្វើសកម្មភាពដោយលែងលាក់លៀមតទៅទៀតនោះគឺជាការប្រកាសជាចំហលើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាគណបកកាន់អំណាចនេះបានពង្រីកមូលដ្ឋានគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំតាំងពីមុនពេលនោះម្ល៉េះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងពង្រីកការគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីបានបង្ក្រាបគណបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចុះខ្សោយហើយបានគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងស្រុងដោយគ្មានអ្នកជំទាស់ក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកនេះការពង្រីកកម្លាំងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅប្រទេសដែលមានសាខានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់អឺរ៉ុបកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃក្រុមការងារទាំងនេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវមួយដែលមានចំណងជើងថាការគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសសកម្មភាពក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជានៅទីក្រុងឡងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកជំនាញផ្នែកនរវិជានិងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយចំនួន2រូបដោយក្នុងនោះម្នាក់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យ California State University បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយយកទីក្រុង Long Beach ជាករណីសិក្សាដោយសារទីនេះមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាតាមរយៈឯកសារស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះអ្នកជំនាញទាំងពីរបានវិតម្លៃថាគោលដៅនៃការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីនិងផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីដល់សហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសតាមរយៈការផ្តល់ជំរឿសគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនានាក្នុងការអនុវត្តនេះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់វិធានការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពល្អពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសនិងផ្ដល់ជំរឿសនានាដែលមានក្នុងនោះមានការទាក់ទាញឲ្យទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាឬប្រកបអាជីវកម្មជាដើមឯកសារស្រាវជ្រាវបានវិតម្លៃថាក្រុមយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសគឺជាកម្មវិធីកម្រិតកំពូលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តែមនុស្សមួយក្រុមតូច ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជាការដោះដូរនិងការគាំទ្ររបស់ពួកគេគណៈពេលដែលឱកាសសម្រាប់ការវិនិយោគទុននិងសកម្មភាពសហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងរួមផ្សំនឹងការប្រួយបារម្ភដល់សុវត្ថិភាពសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលជាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាកត្តារួមផ្សំជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរមកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវក្រៅពីនោះកត្តាប្រជាសាស្ត្រក៏រួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការបើកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនថ្មីមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្មវិធីនានាមកជួបជុំនៅជាមួយនឹងបងប្អូននឹងការធ្វើអន្តរប្រវេសបាននាំមកនៅអ្នកថ្មីដែលមានទស្សនៈមិនសូវអវិជ្ជមានចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងការនេះខុសពីអ្នកដែលមកនៅក្នុងទសវត្ស1980ដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនិងមិនចូលចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានជាប់ប្រវត្តិនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមដែរអ្នកស្រី Susan Ningham ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីខែវិច្ឆិកាថា
I think that CPP reaching out to the community is more it's tiny
កត្តាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពង្រឹកនៅក្នុងសហគមន៍គឺជាកត្តាពេលវេលាសមស្របពួកគេឆ្លៀតឱកាសដែលសកម្មជនដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងមាតុភូមិកាន់តែថយតិចទៅតិចទៅខ្ញុំមិនគិតថាគេធ្វើនេះដោយមានចេតនាជាមុននោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាពេលវេលាសមស្របប៉ុណ្ណោះដែលអាចឲ្យពួកគេពង្រឹកខ្លួនបាននិងទទួលការគាំទ្រពីពលរដ្ឋចំណូលស្រុកជាជាងពលរដ្ឋជាជនភៀសខ្លួនដែលកាន់តែមានវ័យចំណាស
់អ្នកស្រាវជ្រាវបានចង្អុលបង្ហាញថាក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវហ៊ានចេញមុខខ្លាំងទេដោយសារតែខ្លាចការសើចចំអកនិងប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មអ្នកស្រី Susan Ningham បានបន្ថែមថា
People were careful initially about not exposing their support of CPP because people would not do business with them.
នៅពេលដំបូងពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនហ៊ានបង្ហាញការគាំទ្រដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដោយសារមិនមានអ្នកគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់ពួកគេខ្ញុំបានស្គាល់មនុស្សមួយចំនួនដែលបានជួបករណីនេះរីឯអង្គការក៏បានប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហានេះផងដែរ
ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅនេការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញមុខកាន់តែចំហបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈការមកជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងធ្វើបាតកម្មគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាដើមនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពេលប្រជុំកំពូលពិសេសរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកមានសមត្ថចិត្តជាង 2,000 នាក់បានចូលរួមពិធីជួបជុំនៅរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយកឱកាសនោះលើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រលែងឲ្យលាក់មុខតទៅទៀត
ឥឡូវបងប្អូនងើបឡើងការពារខ្លួនហើយបង្ហាញច្បាស់អត្តសញ្ញាណថាខ្ញុំគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគាំទ្រប្រទេសរបស់ខ្ញុំកុំខ្លាចកុំសំងំតទៅទៀត
លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើនហើយពួកគេតែចេះប្រើសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាក្នុងមណ្ឌលរបស់ពួកគេឲ្យការពារផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយប្រាប់ទៅតំណាងរាស្ត្រថាបើសិនជាអស់លោកណាមិនឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំមិនជួយការពារខ្ញុំឈប់របស់ឆ្លើយអស់លោករបស់ឆ្លើយនេះគឺយើងទៅចឹងច្បាប់ណាមួយដែលគេដាក់មកដែលផ្ទុយនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងបងប្អូនប្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញតើថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឈប់របស់ឆ្លើយលោកលោកឯង
ទន្ទឹមនឹងការបង្កើនវត្តមានកាន់តែធំឡើងរបស់អ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាក៏ជាការធ្វើឡើងដើម្បីបំបិតសម្លេងបកប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាការកាត់ផ្តាច់ប្រភពធនធានគាំទ្រដល់គណបកប្រឆាំងផងដែរតាមរយៈការឃ្លាំមើលសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងតាមដាននិងគម្រាមកំហែងគ្រប់សកម្មភាពអ្នកដែលប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការស្រាវជ្រាវ អ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រៀបធៀបវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើនេះទៅនឹងវិធីសាស្ត្រដែលជនផ្ដាច់ការនានាធ្លាប់ប្រើកន្លងមកដែលប្រើប្រាស់វិធី3ដ៏ពេញនិយមរបស់ពួកគេគឺទី1ការបង្កើតភាពស្របច្បាប់ចំពោះទង្វើរបស់ក្រុមជនផ្ដាច់ការទី2ការគៀបសង្កត់សម្លេងប្រឆាំងនិងទី3ការអូសទាញដោយផ្ដល់លាភសក្ការៈអ្នកស្រី Susan Lingham បានបន្ថែមថា
People are afraid to voice their support here.
ពលរដ្ឋខ្លាចនឹងមានសម្ដែងការគាំទ្របកប្រឆាំងនៅអាមេរិកទីដោយសារមានអ្នកតាមឃ្លាំមើលជាពិសេសពួកគេមានក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬរបរអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាឬពួកគេចង់ធ្វើដំណើរទៅមកពួកគេមិនអាចធ្វើជាអ្នកប្រឆាំងដោយចំហទីព្រោះអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងមិនជោគជ័យហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គ្រួសាររបស់ពួកគេ
ការគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានសារៈសំខាន់ខាងផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គណបកប្រឆាំងជារឿយៗពួកគេធ្វើសកម្មភាពតវ៉ានិងជួបសមាជិករដ្ឋសភាក្នុងមណ្ឌលរបស់ពួកគេឲ្យតតែងច្បាប់ដែលជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពចុងក្រោយនេះរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចហាក់មិនបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភទេលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំងបានប្រាប់ VOA ថាផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកទាំងនោះទទួលបានគឺត្រឹមកម្រិតបុគ្គលប៉ុណ្ណោះដែលខុសពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកមួយចំនួនដែលកើតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីខែកញ្ញាថា
ចំពោះជនជាតិខ្មែរភាគច្រើនលើសលប់ទោះជារស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឬរស់នៅឯនីយសមុទ្រដូចគ្នាទេគឺនៅតែស្រឡាញ់ជាតិមិនយកលុយធ្វើធំទេយកប្រទេសជាតិយកបញ្ហាសង្គមធ្វើធំ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach គឺលោកអុកទូចបានកត់សម្គាល់ពីការកានឡើងនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថ្លែងថាលោកមិនគ្រប់គ្រងគណបកណាទេប៉ុន្តែលោកក៏មិនចូលចិត្តការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននោះដែរលោកអុកទូចបានប្រាប់ VOA កាលពីខែវិច្ឆិកាថា
មកនិយាយទៅអធិពលរបស់ហ៊ុនសែននៅ Long Beach នៅ United States នេះគេមានបណ្ដាញគេច្រើនណាស់គេមានអ្នកគ្រប់គ្រងគេគ្រប់ state គ្រប់កន្លែងទាំងអស់គេអធិពលរបស់ពួកជនផ្ដាច់ការនៅខ្លាំងតាខ្ញុំដឹង
លោកអុកទូចស្នើដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវខិតខំធ្វើសកម្មភាពឲ្យច្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីជាតំណាងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជួបប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនេះផងដែរប៉ុន្តែស្ថានទូតបានអះអាងពីជំហរអព្យាក្រឹតដោយជៀសវាងការលំអៀងទៅរកក្រុមគណបកណាហើយជៀសវាងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាទីនៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយតាមការសាកសួររបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថានទូតគឺជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារផលប្រយោជន៍និងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺយើងអត់ធ្វើការតំណាងឲ្យបកទេអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Susan Lingham ថ្លែងថាការងារមកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានសម្ទុះនៅក្រៅពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុង Long Beach ក្នុងឆ្នាំ2016ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលពេលនេះមានអាយុ45ឆ្នាំគឺជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្រប់គ្រងឲ្យក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានប្រស័យតាក់ទងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតយល់ថាលោកអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំដោយសារតែលោកបានសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានសម្ដីទន់ភ្លន់នេះបើតាមការសង្កេតរបស់អ្នកស្រី Susan Lingham ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យក៏បានបង្ហាញការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះការវាយតម្លៃនេះ
I would say it's risky and not likely Considering
ខ្ញុំសូមនិយាយថាវាជារឿងប្រថុយប្រថានហើយទំនងជាមិនអាចទេបើពិចារណាលើអំណាចដែលមាននៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានការពិភាក្សាគ្នាថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងខ្លាំងដូចលោកឪពុករបស់លោកនោះទេក្នុងការរក្សាតុល្យភាពក្នុងជួរយោធាអ្នកជំនួញនិងរដ្ឋាភិបាលហើយឲ្យនៅក្រោមដៃរបស់គាត់
ក្នុងគណៈពេលដែលក្រុមនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរខិតខំប្រជែងគ្នាពង្រីកឥទ្ធិពលអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Long Beach បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបែងចែកនិន្នាការនយោបាយបើទោះបីជាវាមិនមែនជាកត្តាតែមួយមុខក៏ដោយនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់សកម្មជននិងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach អ្នកស្រី Sulie Saro សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach និងជាចៅសង្កាត់លេខ6ដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនបានកត់សម្គាល់ពីការប្រែប្រួលនេះនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាអ្នកស្រីបានទទូចពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្រអាជីវកម្មខ្មែរដោយមើលឲ្យវែងឆ្ងាយជាងនិន្នាការនយោបាយនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017មានសកម្មជននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សជាច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន10នាក់និងកាណាដាចំនួន17នាក់រីឯអ្នកខ្លះទៀតនៅជាប់ត្រឹមប្រទេសថៃនេះបើតាមតួលេខរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រឹមខែធ្នូនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អំឡុងពេលមានវត្តមានក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់នោះថាអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការមួយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចាប់អ្នកជំទាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលលោកចៅថាជាចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារមួយប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាក់ឡាំងតែត្រូវអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នកជំទាស់ដែលលោកចោទថាស្ថិតក្នុងសកម្មភាពដែលមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នោះគឺជាការកឹតគូត្រឹមត្រូវនៅក្រោយពេលមានការចាប់ខ្លួនក្រុមប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយក្រុមនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអាញាធរអាឡម៉ង់បានចាប់ខ្លួនមនុស្ស25នាក់ដែលជាក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលនិងភាកច្រើនជាសមាជិកនៃចលនា Reichsbürger ដែលត្រូវរដ្ឋអាញាសហព័ន្ធរដ្ឋវិបាលអាឡម៉ង់ចោទថាមិនជឿលើការកើតមានរដ្ឋទំនើបអាឡម៉ង់បច្ចុប្បន្នលហ៊ុនសែនដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រោមក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្នុងទីក្រុងប្រុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកនិងបំពេញការទូតនៅប្រទេសបារាំងមិនបាននិយាយចំឈ្មោះអ្នកជំទាស់នោះទេប៉ុន្តែទំនងជាលោកសម្ដៅដល់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេដឹងថាបានដឹកនាំបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បើតាមឃ្លីបវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង3នាទីដែលបង្ហោះដោយអង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News លោកហ៊ុនសែនបានសួរទៅអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសំណេះសម្ណានមួយក្នុងទីក្រុងប្រុចសែលថា
ប្រហែលថ្ងៃនេះឯណាអ្នកនៅអាល្លឺម៉ង់អ្នកនៅអាល្លឺម៉ង់តើពិតជាមានគេចាប់មនុស្សប៉ុនប៉ងគឺរដ្ឋាភិបាលមែនទេតើដឹង ហេតុអីបានជាប្រជាធិបតេយ្យចាក់ឫសតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកមានការប៉ុនប៉ងទៅរដ្ឋាក្នុងឆ្នាំ2022
លោកបន្ថែមថា
ហេតុអីបានអាល្លឺម៉ង់ត្រូវចាប់មនុស្សនឹងកម្ពុជាច្បាស់ណាស់ពួកណៃប៉ុនប៉ងក៏រកចាប់ខ្ញុំថែមទៀតរឿងអីខ្ញុំមិនចាប់ណៃមើលខ្ញុំសុំសួរណៃណៃដាក់ផែនការចូលស្រុកដើម្បីបំផុសចាប់ហ៊ុនសែនផ្ដួលហ៊ុនសែនដោយអាវុធអញ្ចឹងហ៊ុនសែនចាប់អត់មានអីខុសទេបើអាល្លឺម៉ង់ថាចាប់អត់ខុសអញ្ចឹងហ៊ុនសែនចាប់អត់ខុសទេ
លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងទៀតថានៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំទាស់នឹងលោកមានបំណងពិតក្នុងការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកព្រោះមានការកំណត់ពេលជាក់លាក់ក្នុងការអនុវត្តផែនការផ្ដួលរំលំនោះ
ចាំហេតុអីយើងចេញជាសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាពីឆ្នាំ45រហូតមកដល់ឥឡូវវាចូលដល់70ប្រហែលឆ្នាំហើយបានផ្សាយជាមានការប៉ុនប៉ងទៅរដ្ឋាអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាអ្នកឯងប៉ុនប៉ងពិតអ្នកឯងនិយាយពិតក្រមធ្វើពិតការព្រួលរំលំពិតកំណត់ចង្ការបរិឆេទដើម្បីរំលំនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2013តែពេលនោះហើយឈានទៅដល់ការស្លាប់នេះរឿងអីដែលយើងមិនទៅទេអញ្ចឹងមិនអាចមានស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ3ឯង Only single ស្តង់ដារ
បើតាមសារព័ត៌មាន BBC របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបរិសម្នាក់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Henrich 13មកពីគ្រួសារអភិជនដែលមានអាយុកាលចំណាស់មួយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកឋិតនៅកណ្ដាលនៃផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាក់ឡាំងនោះសារព័ត៌មានបានយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ដែលថាគាត់គឺជាមេគណិតម្នាក់ក្នុងចំណោមមេគណិត2នាក់និងឋិតក្នុងចំណោមអ្នកឯទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋចំនួន1នៅអាល្លឺម៉ង់ចំណាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបង្ហាញថាចលនា Reichsbürger នេះតំណាងឲ្យការគំរាមកំហែងដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំចលនានេះបានពង្រីកខ្លួនពីមនុស្សមានចំនួនតែ 2,000 នាក់ទៅដល់ 23,000 នាក់រដ្ឋអាជ្ញាបានរាយការណ៍ថាជនសង្ស័យរួមមានបុគ្គលដែលមានអាវុធនិងបានដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះចលនានោះបានប៉ុនប៉ងឬបន្ថែមសមាជិកកងទ័ពបច្ចុប្បន្នឬអតីតសមាជិកកងទ័ពហើយមានស្តុកអាវុធទុកជាច្រើនទៀតផង VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលតែគ្មានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះអតីតតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ៉តប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនបានតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែលោកយល់ថាស្ថានភាពនៅអាល្លឺម៉ង់និងនៅកម្ពុជាអាចខុសគ្នាដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងតែសកម្មភាពរបស់ឆ្នោតក្នុងការប្រកួតយកអំណាចប៉ុណ្ណោះ
បើសិនជាប្រទេសគេមានបញ្ហាដូចកម្ពុជាមែនខ្ញុំយល់ថាសម្ដេចត្រូវឲ្យប៉ុណ្ណោះភាគច្រើនប្រទេសគេគេធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណាឲ្យការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលណាមួយខ្ញុំមិនជឿថាអាចមានកើតឡើងទេ
លោកបន្ថែមថា
ហើយនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដែរកាលពីមានវត្តមានគណៈបក្សប្រជាជាតិហ្នឹងក៏មានអ្នកណាទៅមានចិត្តទៅរំលំរដ្ឋាភិបាលអីដែរព្រោះយើងដឹងហើយគណៈបក្សប្រជាជាតិហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទៅហើយតាមលក្ខណៈតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូច្នេះគ្មានមូលហេតុអីដែលត្រូវទៅមានចេតនាក្នុងការរំលំរដ្ឋាភិបាលទេមែនតើទៅនោះបាទអានេះអ្វីដែលខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹង
គួររំលឹកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវមើលឃើញថាជាបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងជាគូប្រជែងនយោបាយប្រគាកប្រកិតបំផុតជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោមការសង្ស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលថាគណៈបកនេះមានបំណងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានបរទេសនៅពីក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហៅកាត់ថា drone នៅលើទីក្រុងគៀវជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញអគាររដ្ឋចំនួន2កន្លែង អភិបាលក្រុងលោកវីតាលីឃ្លីតស្កូបានរាយការណ៍ថាមានការបំផ្ទុះជាច្រើនកន្លែងក្នុងសង្កាត់ Chevenkivsky នៅចំកណ្ដាលទីក្រុងគៀវគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ច្បាស់លាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាតើមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសយ៉ាងណានោះយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយថាកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ Drone Maxarset ចំនួន13គ្រឿងដែលនេះជាប្រភេទយន្តហោះដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារតាមគោលដៅនានានៅក្នុងការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាច្រើនយោធាអ៊ុយក្រែនបានផ្សព្វផ្សាយតាម Twitter ថានេះជាការវាយប្រហារដ៏ធំមួយលើកទៀតនៅលើទីក្រុងគៀវវាជាក់ស្ដែងណាស់ដែលយោធារុស្ស៊ីមានការជឿជាក់តែនៅពេលការបើកបរវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងមានសន្តិសុខស្រាប់តែប៉ុណ្ណោះសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅសប្តាហ៍នេះចំពោះទួលនីតិរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះ Drone ដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរបស់លោកនៅពេលយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានអរគុណប្រទេសទាំងឡាយដែលបានជួយគាំទ្រប្រទេសរបស់លោកបន្ទាប់ពីសន្និសីទចំនួន2ដែលបានសន្យាផ្តល់ទឹកប្រាក់ជាង $1,000,000ដោយប្រទេសនិងស្ថាប័នចំនួន70ជំនួយនេះនឹងជួយដល់អ៊ុយក្រែនជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខូចខាតដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដែលបណ្តាលឲ្យដាច់អគ្គិសនីនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់លាននាក់ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់នោះមានចំនួន$400,000,000នឹងត្រូវចំណាយជាពិសេសលើវិស័យធម្មពលសភាសាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបោះឆ្នោតជំទាស់ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការចោតប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីលោកស៊ីរីលរ៉ាម៉ាផូសាដោយសារតែរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយថាលោកបានរក្សាទុករូបិយប័ណ្ណបរទេសដោយមិនបានប្រកាសនៅកសិដ្ឋានរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2020ក្រុមតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតជំទាស់ដោយមានសម្លេង214ទល់នឹង148ប្រឆាំងនឹងវិធានការចោតប្រកាន់ដកតំណែងលោករ៉ាម៉ាផូសាគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា ANC ដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងដែលមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាបានគាំទ្រលោករ៉ាម៉ាផូសាដោយរៀបរៀងមិនឲ្យមានសម្លេង2ភាគ3ដែលគេត្រូវការដើម្បីដំណើរការចោតប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែសមាជិកសភា4រូបមកពីគណៈបក ANC បានបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងលោករ៉ាម៉ាផូសាដោយបោះឆ្នោតគាំទ្រការចោតប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីសមាជិកសភា2-3នាក់ទៀតមិនមានវត្តមាននៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនោះទេលោកជីនដែលជាសមាជិកមានអាយុច្រើនជាងគេនៃក្រុមតន្ត្រីប្រជាប្រិយ BTS បានចាប់ផ្ដើមបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធារយៈពេល18ខែនៅបន្ទាយវឹកវើងទីហានជួរមុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសារព័ត៌មានរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែរមូលដ្ឋានយោធានោះតែលោកជីនដែលមានឈ្មោះពិតថាគីមសិកជីនមិនបានជួបពួកគេទេពេលដែលរថយន្តដឹករូបលោកបានចូលដល់បន្ទាយហើយលោកក៏មិនបានចេញមកក្រៅដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកជីនដែលមានអាយុ30ឆ្នាំបានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកគាំទ្រនិងសិល្បករ Weverse ថាដល់ពេលសម្ដែងហើយសមាជិក6នាក់ទៀតនៃក្រុម BTS ដែលជាក្រុមតារាចម្រៀងប្រុសដ៏ធំជាងគេលើលោកនឹងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះបើតាមច្បាប់នៅកូរ៉េបុរសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ត្រូវតែចូលវឹកហាត់ទាហានរយៈពេលចន្លោះពី18ខែទៅ21ខែតាមការតម្រូវជាកាតព្វកិច្ចយោធាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការគំរាមរបស់កូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.